de januaro en Finlando okazis kelkdek hora maratona publika legado de la libroj de Tove Jansson. La finnan iniciaton de la tiea publika emisianto Ile partoprenis pli ol 130 konataj figuroj de la publika vivo. Kaj la evento estis festo de literaturo, kulturo kaj komuneco. La 30 de januaro aligis alla evento la Universitato de Lodzo sub la deviso la Lego Maratono kun muminoi en Helsinki kaj Lodzo. Inter alie ligante retconnecton kun la Universitato en la finna Oulu. Ambau altlernejoj apartenas al la reto UNIC, kiel altlernejoj en urboj kun post-industria historio kaj forta kultura eduka potencialo. Aldone en 2026 Oulu rolas kiel Europa ĉefurbo de kulturo. Lodzo aliĝis al ĉi tiu iniciato pro siaj artaj ligoj kun muminoj. Tie la filmstudio Semafor en la jaroj 1977-82 realigis kun plena aprobo de la aŭtorino Tove Jansson la animitan filmon pri muminoj. En la Lodza Muzeo de Kinematografio daŭre estas rigardebla la ekspozicio Muminoj la pordo estas daŭre malferm, pri kio ni jam siatempe informis. En Pollando la muminoj vekas asociojn kun la infana literaturo, tamen la kreado de Tove Jansson de jaroj estas konsiderata pli vaste en la literaturscienca, filozofia, antropologia kaj filma perspektivoj. La varmo kaj universaleco de muminrakontoj estas proksimaj al legantoj de la tuta mondo.